Әлемге плеер азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радиодың бейджілер. Шуғын 2018 жылың 27 декабрі хептәнің пеншен бөуіне. Эфирді хабарлар күндіргі шуғынкі программамызды. Тәзі үлім өміз ирасында Түркменістанды чағылырдың пұл үйгінеян мектеп бөет чағылыр бағыларының елбашчылары Ашхабадың прокуратурасына чағырлыяр. Ортет Түркменістан өлен білеліктәкі қарвы тәлімлеріні тәзілінді көлтті. Бұй белік мағлуматлары діңләп білерсіңіз, деплешігіміздің етасы бөліңіне башламазыр мұл тәзіліктілер діңлән оларымар мұны өленсізі. Мен Гөзел Құдайберді ватаншедерін. Орсетің премьер-министрі Дмитрий Медведев юрдың Украинаның кәбір райатлары өй құрамалары бағатында қиым нышанлайын санкцияларыны яйбыңландырды. Медведев қол шекін перманының Орсет дөвлетінің компанияларының өй райатлардың бәкветлерінің орамақлыға көңік түрлінлігіне 25 декабрді твиттерді язды. 200 шеметі адым өй құрама саны басалынып тұрема оларың атлары өй бейлікі қошмасы мағлуматлар берілмеді. 1 ноябрді Орсет Украинаның 322 райатына өй 68 құрамасына қаршы юрит иқтисади чәрелеріне гердіпті. Санкциялар Орсеттегі нақт болмады қасапларың доңдырылмағыны өй Орсеттің капитал көчірілмегінің қадағыншылығыны өз үшін әлер. Орсеттің санкцияларының санауында Украинаның ішерешілер министрі Арсен Аваковын, Хопсылы құлуының башлығы Василий Хритсагын, өнкі премьер-министрлер Юлия Тимошенконың өй Арсений Яценюғын, өй Крым татарларының лидері Мустафа Джамилевын атлары бар. 25 декабрда Пәкістанның күн орта порт шәкәрі Карачыда Пәкістанлы сиясатшы Нәвелли Ярағлы тарапынан оқы тұтылды. Үзімчі қашып құтылды. 46 яшлы өңкі қанун шығаржы Алириза Абиди үзімді ағыр яраланды өе соң кесіл ханада вепат олды деп полицияның баш өкілі Джавет Алам Отхо журналистлер айтты. Хәкіметлерің сөйлерінің өре Абиди үзімі седе бар еділен пұрсадында өз автулығында екі болып тұр. Оның жеседінде 4 саны оқ тапылып тұр. Үзімің жауапкершілігіні ешкім өз үстін алмады. Мұттахиды қауми херекетінің өңкі лидері Абиди 2013 жылды юрдың Милли Ассамблеясына сайланып тей партия хәкіметлерден Абидинің ғанхорларыны дестіне тапмағы талап етті. Премьер-министр Имран Хан бөй белікі сиясатшыларың әншемесе хүджімі яғдығырып чықыш еттілер. Рим папасы Крисмас байрамчылығы мұнатыветлі 25 декабрда Ватикандеден чықышында дүнияны өз бәхвейтлеріні бір яны қойып, Сириядағы, Йемендегі конфликтлер бөй белікі қызғын нұқытлар ойынша сиясы чөзгіт тапмағы үндеді. Францис бұ чағырышыны Петр Бадатханасының өңіндегі мейданшада иғнанан мүңлер шадымың өңінде шәхірі өтудіш дүния ниетленен адаты орбит орбит чықышындайты. Менің Крисмас арзуым доғынлық кісілігімдір. Әхлі милетлерің өй халқларың адамларының арасындағы доғынлықтыр. Дүрлі идеялы адамлар арасындағы доғынлықтыр. Дүрлі дейінлері дегішілі адамларың арасындағы доғынлық дейп апа айтты. Францез Сирияда, Йеменде, Африкада, Корея ярым адасында, Украинада, Венесуэлада, Никарагуада парағатшылыға шағырды. Шерді ол Израильдің өй Палестинаның арасында ярашыға үміт бағлады. Қытайың демірғазығында тұсаулықтағы адам құқықларының ғоры жақлықшы Ванг Куан Жангың соғды көшілі қопсылық шертлерінің берзайдылмәгінде кешті. Ол 3 жыл мұннан өң активистлері қаршы кеңішлейін чәрілерің дауамында тұсау еліпті. 26 декабрда Тианжин шәхірінде соғдың кечен ерінде 20 ғолай полиция шәрі көзөкчілігі берзайдды. Соғдың дашында кечірілін протестлерің нетижесіндегі активист полиция тарапынан алынып кеделді. Журналистлері, дашары үртлі дипломатлары ва активистің тараптарларына соғдың жайына кермек қадаған еділді. 42 яшлы Ванг дөулет хәкиметін ағдармағы сенен шықтай планер бөй оңа ең ұлы жыда өмірлік түрме тұсағылығы абаныр. Ванг 2015 жылда тұсағылын 200 шеметі қануыншы активистлерің арасында дей. Ванг әншеме тұлшырымлы ішлері тереден Фенгриу юридике құраманың ағдаты бөй юрт башындағы коммунист партиясының ашықтан қитшысы. 26 декабрді діңленшің кечен уақытында суд бинатының дашында Бірлешен Штатларың, Швейцарияның, Британияның, өй Германияның дипломатлары жемленді. Олар суыда қатнашма қарадағы өз үзленмелерінің рет еділендігін айттылар. Қытайда адам құқықларының ғоры өзілерің суыд дүнгленшіклері адатша Крисмас байрамчылғы дөвірінде яғни дипломатларың өз журналистлерің дейінс алиян уақытында кечірілер. Босния Герцеговинаның этник серб бөлігінде полиция оғлының өліміне дегішлік ақиқаты көзіліп чықыш еден өй протестлерің дөрімегіне себеп болын адамы тұстақ етті. Ол полицияның суырығы чағырмағынан юді өріпті. Полиция Давыр Драгичевичі 25 декабрда Сырбска Республиканың пайтақты Баня Лукада тұстақ етті. Ененшім адам Шулсанды Драгичевичің өңкі аялы хем тұстақ еділді. Драгичевич машғаласының ақлаушысы Давыр Драгичевичің тұстақ еділмегінің дуамында ежір шекенлігін айтты. Полиция мұны рет етті. Европа Бірлігінің Босниядағы делегациясы Яйрадан бейанатында яғдайы сыйын едіянлігіне мәлім етті. Хорматлы радиодың лейджілері, сіз күнің кәбір тәзіліктері білен таныш болдыңыз. Бізге пілешігімізді дуам еттір.